habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegaystayaal, waa fiidnimo isniina bisha maarsana waa 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaa idaacadda wadagelin kugu soo jeedinaya axmed cali sheekh iyo anigu ah ibraahim xasan dandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah shir ku saabsan dib u eegista dastuurka Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyey Jabuuti.
maadaama muddada gaaban oo la rabo dastuurkii in sanadkan inuu soo dhaafin haddii alla yidhaahdo lagu dhammeeyo 2019, waxaa la mideeyey wixii la samayn lahaa istraatiijiyadii guud dastuurka dib u eegidda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o a.
lacagta waa laga shurtay, maxay ugu dambeysay libiya badi, maadaama doonni ay ka fuulayaan ay ugu dambeysay hadalkiisi, ka dambana ilama soo hadlay yiri nolol tabeenyadaas ay ugu dambeysay badda aan gelayna ay dhahayaan ay ugu dambeysay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaynu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in go'aanka xisbiga Dimuqraadiga ay ku gaareen inay wareystaan qareenkiisii hore Michael Cohen isla waqtigii uu isagu la kulmayay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay sababtay inuu fashilmo kulankaasi. Trump ayaa haddii waxa uu soo dhigay bartiisa Twitterka in xisbiga Dimuqraadigu ay wareysteen beenaale qirtay beentiisa ayna ku soo aadiyeen xilli uu dhacay shur muhiim ah oo nukleerka looga hadlayey. Cohen oo Trump u ahaa qareen muddo 10 ah ayaa madaxweynaha waxa uu ugu yeeray beenaale khaa'in iyo cunsuri intii ay socotay dhegeysiga su'aala weydiintiisii aqalka wakiilada.
ugu yaraan 23 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duufaan xoog leh oo xaddii dharbaaxday gobolka Alabama ee koonfurta dalka Mareykanka. saraakiisha maamulka gobolka ayaa sheegay in ugu yaraan 2 duufaan ay ku degeen gobolka, kadibna ay sababeen jawi aad u qabow guud ahaan qaybaha koonfur bari ee gobolka. dhimashada ayaa laga cabsi qabaa inay sii kororto. taliyaha ciidanka booliska ee degmada Lee J. Jones ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in howlgalka gurmadka ay joogsadeen halis aqdiya dhexe sababo la xiriira halista burburka ee ka dhalatay duufaanta. gudoomiyaha gobolka Alabama Key Ivey ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo uu gobolka galay si dowladda federaalka ah ay u caawiso dadka ay saameysay musiibadan. hay-adda saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa u dirtay gobollada Alabama, Georgia, Florida iyo South Carolina digniin ku aadan duufaantan.
saraakiil ka tirsan xoogga Dimuqraadiga ee Siriya uu taageero Mareykanka ayaa sheegay inay hakiyeen duulaan ay kooxda Daacish ugu furan lahaayeen dhulka u dambeeya ee gacanta ay ku hayso, iyaguo sheegay in saasina ay u yeeleen dad shacaba oo halkaasi ku sugan oo badankood fallaagadu gaashaan ka dhiganayso. afeen u hadlay xoogga s d f ee Siriya oo magaciisa la yidhaahdo Mustafa Baali ayaa sidaasi waxa uu ka iclaamiyey Twitterka. Baali ma sheegin waxa laga yeelayo ama la sameynayo si shacabka looga saaro Baguza. afeen isna u hadlay isbahaysiga dagaalka kula jira Daacish, Colonel Sean Ryan ayaa waxa uu sheegay in kooxda rayadka ay gaashaan ka dhiganayso isla markaasina si cad ay ugu xadgudbayso shuruucda dagaalka waa kooxda Daacish. dad rayad ah oo lagu qiyaasay in ka badan 13,000 ayaa waxaa laga daadgureeyay Baguza ka hor duulaanka s d f ee Jimcihii, waxaana lagu soo xigtay qaramada midoobay in dadkaasi ay 90% ahaayeen haween iyo caruur da'doodu ay ka yartahay 5 sannadood oo badankood la ildaraa nafaqo darro.
gudoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa soo saaray codsi uu uga dalbanayo ilaa iyo 60 qof dokumentiyo qayb ka ah baaritaanka lagu hayo faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashadii ka dhacday Mareykanka sanadkii 2016 ee uu kusoo baxay madaxweyne Donald Trump. dadka codsiyada loo diray waxaa ku jira qaar ka mid a saraakiisha sarsare ee aqalka cad iyo waaxda cadaaladda Mareykanka, waxaana tani ay qayb ka tahay dardargelinta baaritaanka uu hormuudka ka yahay baare sare Robert Mueller. Xildhibaan Gerald Nadler ayaa u sheegay telefishinka ABC News in codsiga lagu dalbanayo dokumentiyada la diray si loo bilaabo baaritaan uu sheegay inay muhiim u tahay shacabka Mareykanka, kuna saabsan dembiyo la xiriira marin habaabin cadaaladeed, musuqmaasuq iyo ku takrifalidda lagu sameeyey awoodda dalka. Waxa uu sheegay in guddiga uu doonayo inuu arko dokumentiyada wakiilka waa wiilka madaxweyne Trump ee lagu magacaabo Donald Trump Jr. iyo Alan Weisselberg oo ah madaxa maaliyadda ee shirkadda Trump Organization oo ah shirkadda ganacsiga u qaabilsan madaxweynaha. Nadler ayaa sidoo kale sheegay inay rumaysan yihiin in madaxweynaha uu isurtaa ku sameeyey cadaaladda labadii sano ee uu xilka hayay.
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale halkaad wuu nagala socotaana waa Washington. Shir ku saabsan mideynta dadaalka aadaha kala duwan ee dib u eegista dastuurka ayaa lagu soo gebagabeeyey dalkaasi Jabuuti. Dhinacyada ka qayb galay ayaa waxay sheegeen inay doonayaan dhammaystirka dib u eegista inuu kusoo dhammaato sanadkan. Waxaa Jabuuti warbixinta noogu soo diray Ramadaan Muuse.
waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti qorshaha mideysan ee lagu dhammaystirayo dib u eegista dastuurka Soomaaliya iyo barnaamijkii wacyigelinta iyo la tashiga dadweynaha ee ku aadan shantii cutub ee dib loo eegay intii fadhiyadu ay ka socdeen halkan Jabuuti, iyadoo dastuurka Soomaaliya uu ka kooban yahay 15 cutub. Guddoomiyaha guddida labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xasan Cawaali Qaybdiid ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Waanta shirkii oo soo xirmay muddadii 5 maalmood ee halkan ka socday Jabuuti, dalka Jabuuti, ona ku soo dhammaaday saddexda hay-adood hawshii qaabkii ama tubtii dib u eegidii dastuurka lagu loo wada dhaqaajin lahaa muddada gaaban u hartay baarlamaankan hadda jira ayaa la isku afgartay si fiican bayna noogu soo dhammaatay alxamdulilah.
Cabdi Qaydiin, maxaa laysu odhan karaa guddoomiye waa la taaban karaayo maanta diyaarintii dastuurku tallaabo hore u qaaday?
Waxa weeye awal saddexda hay-adood mid walba inkastoo qorshe guud jiray oo horey hadda ka hor aan u galnay waxa la yiraahdo heshiis is-afgarad oo MOU ahaa, haddana sidii uu tilmaamayay markii hore looguma midaysanayn. Waxaa dhici kartay in hay-adii ay arrin ka hadasho oo shirar qabato, hay-ad kale shirar nooc kale qabato, wax kale la qabto. Marka hadda waxaa la mideeyey maadaama muddada gaaban oo la rabo dastuurkii in sanadkan inuusan dhaafin haddii alla yiraahdo lagu dhammeeyo 2019-ka, waxaa la mideeyey wixii la samayn lahaa istaraatiijiyadii guud dastuurka dib u eegidda, qorshihii ahaa la tashiga dadweynaha iyo wacyigelintii. Marka hore wacyigelinta, ka bacdina qorshihii maaragtay la tashiga dadweynaha ayaa la geliyey ajende iyo qodob qodob iyo maalin maalin iyo loo sameeyey xilli iyo in la wada shaqeeyo meeshii uu la kala shaqeynaya. Marka faa'iidada ugu weyn waxay ahayd taas weeye, aad baana laskugu afgartay 100% annagoo midaysan baan tageynaa haddii alla yiraahdo dalka ku laabanaynaa.
Tallaabada xigtaana waa maxay markaa?
Tallaabada xigta waxa weeye in fulintii wixii lagu heshiiyey ayaa la fulinayaa.
Wakiilka wasaaradda dastuurka ee Soomaaliya Salaad Cali Jeelle ayaa isna sidan ii sheegay.
Runtii aad iyo aad ayaa mataqaanaa aragti miraysan ayay wada qaateen shanti maalmood oo halkan aan joognana lagu talagalana shaqo fiican oo aad iyo aad mataqaana muhiim u ah oo ay muuqato wada shaqayn buuxda ay yeesheen ayaa ii muuqatay. Aad iyo aadna runtii rajadu waa fiicanta mustaqbalka dastuurka dhammaystirkiisana aad iyo aaday markaan tub wanaagsan ay u qabsatay.
Guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee dastuurka Soomaaliya Maxamed Daahir Afrax ayaa ii sheegay in la dhammaystiray keliya qorshihii dib u eegidda dastuurka.
Waa qorshihii weeye, qorshihii hawsha howlgalka yani dib u eegista laga hambaqaadi lahaa ayaa halkan ahay wax weyn oo maarti muxuu looga shaqeynayay, maahan dib u eegista yani lafteedii. Marka waxaan isla meel dhigayay oo muxuu ahaa qorshahaas isla jeexjeexayay hay-adaha ay khusayso oo ay hormuud u yihiin saddexda hay-adood ee heer qaran oo kala ah guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, guddiga baarlamaanka ee la socodka dastuurka, iyo wasaaradda arrimaha dastuurka. waxa kale oo maartay nagala qayb galay kulanka khubara ka socotay heeda liirada Max Planck iyo qaramada midoobay marka waxa weeye hawshaas ay dooshii maartay maxaa saddexda ama shanta bari halkan loo fadhiyay waxaana kasoo baxday natiijo fiican natiijadaas oo ah qorshihii waqtiga xilliga waqtiga haray yaani iyo shaqada hartay sidii la soo waafajin lahaa qorsheedii maartay ayaa la isla meel dhigay waxaana ka soo faa'iido oo kasoo baxday in dhinacyada ay qorsheyso yaani hawshan in ay si midaysan ugu wada shaqeeyaan oo hal qorshe midaysan ku wada shaqeeyaan iyo hal ambaqaad taasaa la isla meel dhigay marka waxa ay tallaabo fiican hore loo qaaday
gabagabadii shirka saddexda hay'adood ee u xilsaaran dib u eegidda dastuurka Soomaaliya waxa ka soo qayb galay oo talabixin ka dhigtay gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdi Xakiim Maxamed Axmed
marka kowaad horta waa maadsan tahay VOA marka xiga anigu shirkani muhiimadda kaliya uu ilaahaa waxaan kala soo qayb galay horta xiritaanka oo shaqada hore lama wadaagin aniga shaqadeedii ma ahay laakiin xiritaanka waxaan u danay aad baan ugu faraxsanahay oo inaan waana waxaan aad u soo dhaweeyay oo muhiim aniga ii ah maadaama qof Soomaali ahay una baahan inuu helo dastuur dalkiisa iyo dadkiisa ay helaan waxa weeye inay midoobeen oo ay hal mid u noqdeen shaqadii ay hayeen oo ay qaranka ama ummada Soomaaliyeed u hayeen gudiyadii hayay arinta aadka aan ugu faraxsanahay aadna aan ugu danaynayo shirkana aan uga soo qayb galay inaan ugu mahadceliyo kuna buuxiyo arinta iyo talaabada ay hore u qaadeen ayaa horta muhiimadda shirkaanu ma ahay
Ramadan Muuse VOA Djibouti
ciidamada amniga ee Muqdisho ayaa qabtay saddex nin oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo qorsheynaya inay dilal ka geystaan magaalada. Raggaasi ayaa sida dowladdu ay sheegtay qirtay shirqoolka ay maleegayeen. Warbixintan waxaa noo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Saldhigga booliska degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ayaa lagu soo bandhigay rag la sheegay inay iyagu qirteen inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo lagu soo eedeeyay inay damacsanaayeen sidii ay ku qaarajin lahaayeen haweenay ka tirsaneyd ergadiisa xushay xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya taasoo ku ganacsanaysay beerta qaadka lagu iibiyo ee magaalada Muqdisho raggan oo tiradoodu ahayd saddex dhalinyaro ah ayaa warbaahinta kula hadlay xarunta saldhigga booliska degmada Wadajir waxana ay ka warbixiyeen qaabkii loo soo qabtay iyo howlgalladii ay horay uga fuliyeen deegaanka ka tirsan magaalada Muqdisho
magaceedu waxa waa Shucaab Cabdullaahi Haaji oo ka tirsan harakada Al-Shabaab magaceyga afdarashadu waxa waa Axmed oo waxaan u qaabilsanaa degmada Wadajir degmada Wadajir qasatan waxa ana aan shaqo gacanteeda ku qabto waxa waa mid qaar ka tirsan suuq weyn iyo kuwa oo looqan oo isbitaal madina ka mid ah tan hadda oo dawladdu ugu dambeysay ay u soo qabatan waxa waa mid oo siliga Ameerikaanka ah anoo Ismaaciil Maxamed Aweys oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab oo magaceyna naas leeyahay yaqaan Yaxye ayaan u xilsaaran degmada Wadajir iyo Dharkiinley bal ayaan ka fulin rabnay meesha beerta jaadka islaan jaadooley oon ka tirsan ergada dowladda Soomaaliya marka falkii markii oo nu dhici waayay kadibna oo naga ka tibina kadibna waa ayaa kasoo noqonay ciidamada dowladda ayaa gacanta noogu dhigeen kadib shacabka Soomaaliyeed waxa wareysana cafis iyo dowladda Soomaaliyeed oo falkan lagu soo qabtay iyadana cafis ayaa weydiisana
magacaygu waa Maxamed Cismaan Macalin Axmed kuna magac dheer oo la yaqaano Diwali kuna dhashay Madiino gaar ahaan degmada Wadajir waxaa dhahay anigoo ka tirsanaa imuudda harakada Al-Shabaab kuna qaabilsanaa dugal gudbinta maanta gacanta ku jira dowladda Soomaaliya gacanteeda ku jira waxaan kocodsanaa hubkaas aan ugeen jiray eheladii lagu dhibaateeyey dadka lagu dhibaateeyey eheladooda inay cafiyaan
haweenaydan ka badbaaday falkan dilka ee qorshaysnaa ayaa u mahad celisay laamaha amniga dowladda Soomaaliya waxaana madaxda ugu sarreysa dalka ay ka dalbatay in ammaankeeda la sugo
waxaan ii sheegayaa in raggaas hubaysan iyo dil rabeen nafteeda u soo duuleen waxaan ii sheegayaa waxaan ka hoos joogaa haweenka booliska soo qabtay ama mahad celinayaa waxaan rabaa inaan micnaha ii sheego meel la geeyo ilmahayga iyo aniga man la meeleeyo odagayga waa boolis xoomaysiiyo todoba caruur aan korsanayay marduuf jaad aan tagayay nafteeda u soo duuleen ina meel la isaala rabo madaxweynaha u sheegaya ra-iisul wasaare u sheegaya baqdaran diraaya wax la qabto
ugu dambeyntii gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax ayaa sheegay inay ku raad joogaan rag kale oo ka tirsan Al-Shabaab oo ay xiriir dhow lahaayeen kuwa iminka gacanta lagu hayo
هذه آلة أقومت علينا عيدن في إسلامة أمنية ورمتي كبير يستيئني لما كان دقر قوية شاعة وكل حدود منا يتقمدان مددر إنه يسوق بطان وحاجر عدد بلان وإيه كوحرنا وهمت الكرات جوغنا أيقنا أي وربحنا ذي كوحفونا إسلامة أمنية وإيه ورستين سيدة على أركيسان وإقرانا كبردينا أيضا هذا الشيء ورمتي aan aad uga xumaan inno qadar kale waqtigeeda wax ka dhinna hadii aad ugu madaxdinnaa ilaama amniga maamulka gobolka iyo taliska ciidanka booliska gobolka iyo kullina waxaan ku dadaalaynaa sidii nimankan aad uga wax qaban lahayn waxa dhici kara waxyaabo badan oo magaalada ka dhaca laakiin dadaalku ma yara
soo bandhigista ragal ka tirsan al-shabaab ayaa imanaysa xilli mudooyinkii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho ay ku soo kordhayeen dilalka qorsheysan oo kuwoodii ugu dambeeyayna xubnihii lagu fuliyay oo kamid ahaa mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Cismaan Cilmi Boqore waxaana taasi barbar socday falal la xiriira qaraxyo iyo weeraro toos ah oo yana habeenkii Qamaysta aynu ka soo gudubnay ka dhacay wadada Makkah Al Mukarrama geystayna qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
dhegeystayaal go'do waxa inoo soo socda warbixin kale oo ku saabsan Soomaaliya markii hore soo ku soo dhawaada barnaamijka Ilayska VOA waxa soo jeedinaya oo soo diyaariyay Maxamed Cali Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markale iyo barnaamijkii Ilayska VOA oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka dhageysan doontaan idaacadda VOA ee laanta afka Soomaaliga. barnaamijkan oo aan ku eegno arrimaha bulshada taabanaya iyo qodob kasta oo kale oo aan markaa u aragno inuu mudan yahay in ilgaar lagu fiiriyo ayaan maanta ku eegaynaa dhibaatada ay dhalinyaradu ka marto tahriibka iyo saameynta ay ku reebaan waalidiintooda iyo qoysaskooda. inagoo dhageysan doona dareenka ay VOA-da la wadaageen waalidiin iyo ehelo dhibaato dhaqaale iyo mid nafsi kala kulmay ubadkoodii oo tahriibay. meelaha ugu badan ee uu tahriibku saameeyo waxaa ka mid ah Somaliland oo dhalinyaradu marka ay jaamacadaha ka baxaan ay shaqo la'aan uga tahriibaan. maxamed mahad dhamac waxa uu ka tirsan yahay dalada dhalinyarada Soomaaliland ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo Sonyo waxa uu VOA-da uga warramay cidda ay sida gaarka u saameyso tahriibta dhalinyarada.
inta badan bulshada ninka awoodaya dhibtiisa lama dareemo, laakiin waxa u badan dadka tahriiba dadka aan waxba haysan, waalidkoodu aan waxba haysan, laga yaabaa inay hooyadii ama aabihii u suuqa khudaar yar ku iibiyo ama maxay adeegyo yaroo kale bixiyaan. dadkaasi ayaa ah kuwa ugu badan ee ay dhibti soo gaadho ee bulshaduna inta badan aad arkayso iyadoo lacag loo ururinayo, iyadoo qaar loo ururinayo meesha hantida waxay lahaayeen ama balood yarnaba ha noqotee loo iibinayo oo maxay ahayd la doonayo qofkaasi in magafaha lagaga furdaamiyo, kaasoo halis badan ku haya maxay ahayd ama jirdil ama garaacis ku sameeya maxay ahayd dhalinyarada halka tahriibisa.
haddana si aan wax uga ogaano saameynta tahriibka ee waalidiinta ayaa waxaan la xiriiray qaar ka mid a waalidiintaasi. hooyo Saynab Axmed Tuuxu waa hooyo haysata lix caruuro oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaase tahriibka uga maqan wiilkeedii curadka ahaa ee toddobaad. cabdicaziis cabdulqaadir faarax oo war iyo wacaalkiisa ay ugu dambaysay 20-kii bishii Oktoobar sanadkii 2009-kii isagoo Liibiya ku sugan muddo ku dhowaad haatan 10 sannadood laga joogo, isagoo xilligaas 18 sano jir ahaa.
halika ahayd ma ahayn maasho la yiraa Juba markuu mar hore soo wacay uu Suudaan galay. Juba markuu soo wacay dadkii dhamaan waxay yiraahdeen lama soo celin karo inuu maasho isaga faraha ka qaado. saddex mar aan Nairobi aan ka soo celin. ugu dambeyntii waxaan leeyahay la iska dhaaf. magafaa qabsaday lacag aan ku bixinay. haddana waa la qabsaday. 5 bilood oo xirnaa waa laga sii deeyay dacsiis. walaal nin xaafada laga yaqaan waa inuu yar oo firfircoon oo waalidiinta iyo intii ehelkoo ama taqaan ama dhalinyarada nin firfircoon oo aad loo jecel yahay ku ahaa. marka alxamdulillah haddii aan ilaahay noo ifiyo ilaahay oo nis anaga nool isa ilaahay iskaay tusan alxamdulillah haddaw dhintayna ilaahay u naxariisto anagana sabri iyo iimaan allah naga siiyo.
hooyo Saynab ayaa ka warramaysa dhibaatada dhaqaale ee tahriibka cabdicaziis ka soo gaartay.
guriga oo ku dhashay oo asiga waxa duntiisa ku duugnayd aan u gabnay beerti aan tabcanayna waa u gabnay intaba waa ku bixitay min marka wax waaye aniga xanuunka waa ogaahay mar hadii aniga cunugii aad dhashay nolol iyo geeri sii socdo oo kuuga dambaysa nolol iyo geeri min aadnahayn xanuunkeeda inta islaan waa dareemi kartaa meel aan kala hadlana male meel waa dhintay la wiil male saddex doomood isdaba gashay siday u ahaayeen doontaas nololna ma arag geerina ma arag doontii oo kaliiba gacanay gashay maahana badda kuma dhimo dadkaas bad kuma dhiman hooye liibiya 2019 bishii october oo tobanaad 20-kii ayagu dambaysay dhawrkiisa meeshaas ayagu badday galeen oo iyagu war dambaysay nolol iyo geeri ma hayn waa badda hooye waa kacsan tahay shambiil ka bacdiyan galina iyagu war dambaysay cabdicasiis hadalkiisa oo dambe ma arkin
hooyeseynib tahriibka ay wiilkeeda ku weysay iyo saameyntii dhaqaale ee ka dhalatay ayaa dhinaca kale saameysay qoyska oo ay iyada iyo odaygeedii ku kala tageen
noloshaayna adiga oon xoogga ku noolaanaha maga dhaqaale meel inaga soo galaa ma jirto xataa odaygii aniga markii wiilkii la waayey waa ku kala tagna aniga asigaa qof walbaba waxa waaye ilmihii waxay la tiigsan kartay la tiigsan qoyska meeshaas uu ku kala dumay buu ku kala halaabayba marka waxa waaye anigana siday daba xanuunkii aan ka qaaday wiilidaas xataa waa la xanuunsanaa cabdicasiis cabdulqaadir faarax aliyaa wiilka tahriibi oo nolol iyo geeri midna aanan ku hayn maasha allahan iska ahayn dad iska xoogsataahaan ahayn beeraan lahayn guriyaan lahayn adigo guri kalaan lahayn intaba asigaa loo gaday inta uu tahriibi ku jira ama uu magafa uu qabsanaa intaas asigaa lagu burburiyey inta ka dambaysa cidda dhaqaaligeedi hoos u dhacay baadi goobka intan ku jira wax badan waa ku bixiyey meel walba telefoon u dir meel walba lacag ku shub oo feberaa wax lagu sheegay intaasba orod iyo waxaan ku jirna oon qarash dhiib odagii aniga hata isuu kaaya qaba weyse waali camalan aniga ku sagtay alcaanada sida markii doonaa tahriib ama baday wax ku noqota la yira hurdada dhamaa iga tegaysa
dhalinyarada tahriibtaa badankood waxay ka midaysan yihiin inay dhuuntaan oo waalidiintooda ay ku baraarugaan un marka ay tahriibaan ibraahim cabdi waa aabo 70 jira oo xamaal ku shaqaysta oo ku nool magaalada boosaaso wiilkiisii curadka ahaa cabdi ibraahim oo 18 jir ahaa marka ayaa muddo haata laga joogo 4 sannadood ka tahriibay
magafa ay la soo hadlay caasir yarka noocaas annaga hayna waa inoo yimid lacag madax furashaa la rabaa hadaan ka ahayna waa brainina oo waad artay isagoo muqtaalkiisa oo hayo cabaadayo ayaa liima qalsi oo hintiisi iyo artay xawishidiisi maxaa la yiri kulli primary hore waa la 8 soo dir baa la yiri
abi ibraahim cabdi ayaa ka waramaya saameynta dhaqaale ee ka soo gaartay tahriibka iyo rajabeelka uu kala kulmay
aniga boosaasan joogay xogsada baan ahay dadka maadaama maxaan ahay murqmaalka markii dambe oo wadartay wax aan ilaahay isi siinay bagcad yarba oo jaalla ah iska gatay adiga 2 qol baan ku dhistay ha ahaatadeeda iyo meherad baa ii furneed ilmaha biilkooda toos baa maadaama boosaasan markay ahayd lacagta ay ilaahay oo qumneed baan nimid wax baan ka dhaqtay ilaa yarkiiba 4 ilaa 6 gabowsi gab gacmaha dhulka ii dhigay maadaama wuxuu dhanba waan xaraashay 2 qol waan xaraashay kabarkii ilmaha wadartay wax looga bagabagaynayo isagana sida kalaadi marka hadda waxba islaamaha yarkiina maadaama lacagti waa laga shubtay maxay ugu dambeysay weelaa liibiyas badi maadaama doonni ay ka fuulayaan ugu dambeysay hadalkiisi ka dambana ilama soo hadlin geeri in nolol tabiyadaasay ugu dambeysay badan gelayna ilaahay inay ugu dambeysay ka bacdi war ma haynas badi ku geeriyooday inas maadaama meelaha jeelalka waa lagu dhintaa oo saxariir baa lagu sheegay dhibe isku baqtay ma sheegi karo dareenkayn wallahi waa isku xumaayo eego hurub moral baa bahayn oo qarashka soo baxna nin walba muxuu dhahay hadaan yurub kala gaaro oo adarta meel fiican astago amuba waa rajaqa baan u lehen soomaalida waxay ku faantaa ruuxii dilida loo jiro hadiin ma qada diin hadduu qaato kula tahay waa laga bixinaan isdhahaynayba hadda deemihii qaataaba hata ay rad muddaaba in ugu go-an yihiin ba ilaa ruux intirisanayna afkii baa joogta gaba hoy ma jiro hadda booshidan sii hoyo
waxa uu abi ibraahim ka waramayaa mar kale wixii uu tahriibka dhexalsiiyey ugu dambeyn 4 sannadood oo uu wiilkiisa raq iyo ruux midna ku hayn
macnaha cunugiina waan waayey horta oo wiilkii maadaama reerka hormuudku ahay waan waayey lacagtii ankee reerka lagu dabshida loogu shaqaynayna iyadana waa burburto magafa meel cidla ku qaatay hooygiina aaba sheeginba saddexdiiba waa isku waayey
mid ka mid a dhalinyarada magaalada Hargeysa oo magaciisa u qariyey iyadoo weli walaalkii oo tahriibay uu gacanta ugu jiro magafayaasha ayaa isna u waramay v o eda
subax subaxyada ka mid ah ayaa waxaan weynay kabana weynay halka qolkii uu seexan jiray taasu keentay maalmo kadib inaan 15 cisho aan la'ayn barashadii uu watay iyo halkii laga filayey may noqon laakiinse waxay noqotay noloshiisa inuu noqdo 15 cisho kadib oon la'ayn inuu gacanta u galo magafe magafahaasu uu keenay inuu ka tallaabiyo xadka etoobiya suudaan ilaa yo markii dambe uu gaadhsiiyey Tripoli.
Wilkan, ayaa ka warramaya saameyntii tahriibka walaalkii.
Waxa intaas oo dhan 15 ka cashay ku qaadatay. Waxa ka sii daran xaalad keentay inay dhici doontaan aad ogeyn, laakiin si dhacday ay noqotay. Waxa keentay in dhaqaale aan marka aanan gacanta ku hayn la dalbado. Waxaad keeni kartaa face-ka ugu horeeyay ahaa waxa way markii uu gacanta ku dhigay. 15 uu markii uu gacanta ku hayay uu soo dalbaday ninkii magafaa lacag gaadhisa ama lagu qiyaaso $7,000. $7,000 maanta waqtiga lagu jiro Soomaalida marka la eego ama dhulka Soomaalida way yar tahay dadka waxa weeye gacanta ku haya. Saameynta ay ugu yeelatay tahriibku waa mid keenay in uu sabab ku yeeshay in dhaqaale xumo uu ku soo kordho. Waa mid keenay in warwar iyo walaac nagu soo dirso. Waa ka keenay in waalidkiina dhalay ay kerkeri waayaan inay habeen saxdaan. Markaad xaaladda leego qofka wax haysta mise qofka xanaysan, waa la garan karaa qofka wax haysta inuu dee waxa weeyaan wax uu kaga badbaadi karaa in kaasoo kale uu keeni karo. Laakiin se qofka aan maalinta aanad gacanta ku hayn, maanta marka lagu dhaado $10,000 ama $15,000 maanta soo dir, ilmahaaga noloshiisa ku xidhan tahay, aad iyo aad buu u adag tahay. Waana ta keenaysa waxa weeyaan anaga daran ha marka loo eego maalintii arrinkan igu dhacay up to now waa mid aan culayskeeda up to now dareemi karo. Waa mid keeni karta waxa weeyaan iska daa bulshada dhexdeedii macal family-gii ambaba qoysaska ka soo jeeday oo kale inaad waxa weeyaan marka qaarkood wajigaba xaqal kalantaba.
Hooyo Safiye Maxamed Xasan waa hooyo haysata 6 caruur ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Waxayna ka maqan ubadkeedii 7-aad Abaadir Yuusuf Maxamed oo isagoo 17 sano jira ka tahriibay sanadkii 2015. Waxaan kala sheekaystay sidii uu tahriibka wiilkeeda ku bilowday.
Horta rumaanta wiilka wuxuu yiri macnaha Juba Suudaan aan ka shaqeysanayaa ma baxayo wiilka meesha baabuur adeeryaashiisa waxaas wadaan oo meesha joogu yiri waa ka shaqeysanaa ma garan.
Si fiican.
Marka meeshaas laga tashkiiliyay habeen baa wuxuu soo wacay macnaha 3-4 saac meelahaas markaasi wuxuu ugu yiri hooyoy maxay ahayd waxaan meel diyaarad laygu geeyaan jooga waan baxayaa rumahaantii sidaan noqday habeenkaas ma aanan seexan. Waxaan ku yiri aniga rajayga ma lihidmiyaa aniga nafsad ahaantayda rajayga ma lihidmiyaa markaad baxaysaan ku yiri
haye.
Markaan dhowr mar ku celceliyay wuxuu igu yiri hooyo ballanaan kaa qaadaya inaanan bixin. Ninka wuxuu rabay na weydnaasoo weydii ha bixin baan ku yiri.
Hooyo Safiyo ayaa ka warramaysa warkii xigay ee ay wiilkeeda ka maqashay.
Aabihiisa loo soo sheegay oo la yidhi wiilkaagu wuu dhintay macnaha markuu nasii moogiyay 15 ayaa la dhahay wiilkaagu wuu dhintay ma garas. Meesha xuduudka ah oo intaan Liibiya la gaarin baa inankii qandha qabatay been ilmihii qandhadii markuu saasi xaaraha u galay baa qandha qabatay la yidhi.
Haye.
Wiilkiisu u lugaynayay meel tuulo abaa la tagay habeenkii waxa ninkii dhabka uu qaylinayay xanuun baa hayay ninkii sidii wax dhintay kale wuu suuxay baan u malaynaya. Wiilkii ilaahay amarkii ciyaalku waxay dhahan wiilkii casaba annagu ma duugin waa nala dilay socdaa nala yidhi hadduu dhintay Suudaankaana duugaya socdaa nala yidhi bay dhaheen. Qof dee ilaahay ku xiran baan ahay anagu iskama lahayn ilaahay baan u mahadnaqay isaga iska lahay addoonkan ilaahay baana saamtiisa qaaday shaydaan baa duubsaday marka ilaahay baan u mahadnaqay ilaahay baan u sujuuday ilaahay baan isku xiray ma garan.
Maadaama jacaylka ay hooyooyinka u qabaan ubadkooda uu yahay mid shuruud la'aana oo aan hanba lahayn ayay hooyo Safiyo waxa tahriibka wiilkeeda Abaadir iyo geelida looga soo sheegay ay ka qaaday walaahow riyo joogta iyo waxay ku sheegtay jiniyo ku soo dega oo ay aaminsan tahay inay uga soo warramaan xaaladda wiilkeeda.
Muddo anoo ka sabray rumahaantii ka sabray wardi iska galay ayaan waxaan arkay oo tacsi xitaa u dhigay ayaan waxaan arkay wiilkii isagoo kaanool ku taagan tahay oo sheekaynaayo oo maxay habeen baa ilaahay itusay qayliyadiyadii dhexdeedii waxaan ku qayliyay war aabihiisa u wacay haruusa maanis leeyana haruusa oo aabaha ma dhiban haruusa oo aabaha macnaha Abaadir ma dhiban waa nooliya intaa markaa inay samada unba roob ilaahay ka soo daayay waa riyadii dhexdeedii markaa micnihii manaamkii sii wadayna wiilkaygu waxaan arkay isagoo lugaynaaya ma garan.
Marka waxaad aaminsan tahay wiilkaaga inaanu dhiman oo uu nool yahay laakiin aadan
maya wax mucjiso ka xoog badanaa wiilkii qabsatay miyuuna dhimanin mar xitaa waxaan arkay oo macnaha aan arkay isagoo afar wiil iyo isagoo ay meel aan qorax lahayn lugaynayaan oo meel dhir giriina leh oo maan cadoya xitaa aan saala iyo tusaliin dinkii haystay baaba xoola iga qaatay xitaa been ma kuu sheegay colaas
waa gartay
xoole wiilkaagu waa kaas ilmu ilaahay ilmu ilaahay la yiri ma yaa yiri wiilkaagu waa kaas xoole nasiib kala la yiri ma garataa adig
waa gartay
ma bixinaya xoole dambina dambar ma galay wiilka hadda xoole rabtaan ii keenan ku yiri ma garataa adig
marka jinniyaha waa kuu kugu soo dagay
waxaa korkaydii soo kareen ha kuwii wiilkaystay baaba soo kareen ma garat
waa gartay
war mucjiso la yaab la niyow haystaan wiilku muusan dhibanin duur baa lagu haystay lix bilood buu saa u lugaynayo itusayeen lixdi bilood si u lugaynayo dhul hoosa markuu galay un qorax lahayn baan anigu iska sabray waadan iska sabrayba ma garataa adi mar kasta waxaan arkaa isagoo bac wata oo dhar madmadow ugu jiro oo soo lugaynaya oo maxay ahayd habeenkii markuu jiifanayo way itusayaan waa kaa wiilkaagii ma haysano wuu soo socdaa mar waxaan arkay isagoo daseer baadiya macnaha ay cuno siinayaan oo micnihi wax siinayaan walaalo wiilku ma dhiman laakiin mucjiso aan rabbaaniyaha qabsatay ma garata
hooyo ma laga yaabaa in waxaad arkaysa jacaylka wiilkaadaad u qabto iyo
maya anigu ilaahay baan aqaanaa wiilka waan ka sabray been kuu sheegay hadda aan kuu sheegayo ma hamiyo oo warkan ay ii sheegayaan xitaa ma hamiyo ma garataani mar walba salaatulxaajan tukadaa mar walba salaatulxaajan tukadaa hadduusan noolay inuu ilaahay qalbigayga ka masaxo haddana isagoo soconayaa laysasayaa ma dhibo wiilkaagu waa kaasi arag baa lay dhahaa maxaan leeyahay marka hooy
waa arrin aad murugo u leh ilaahayna maaragtay
wallaahi aad bay u murugadaada laakiin anigu ma raaco ilaahay baan isku xiray oo waxaa idhaha rabbi rabbigayo addoonkaada lahaa anigu kulama lahayn haddaw nool yahana ii keen hadduusan noolayna rabbiyow iga beriyeel baan ku idhaahdaa wallaahi
bulshooyinka afrika oo ay soomaalidu ka mid tahay waxay ku faani jireen dhaqamadooda ku salaysan nolosha iyo wadajirka qoyska iyo tan bulshada guud ahaan ficilada ay shakhsiyaadku sameeyaanna waxaa loo arki jiray kuwo ka turjumaya qoysaska iyo bulshada ay ka yimaadeen tusaale ahaan haddii qofi uu tallaabo qaldan qaado waxaa ka dhiidhin jiray bulshada uu ka soo jeedo laakiin wakhtiga la joogo waxaa adag in la iswaafajiyo dhaqankaasi wanaagsanaa iyo ka jawaabis la'aanta madaxda waalidiinta iyo dadka indhaha u ah bulshada ee daawanaya ubadkooda oo badaha iyo saxaraha ku dhammaanaya garad cabdulaahi cali ciid waxa uu ka mid yahay odayaasha dhaqanka ee gobolka sanaag waxa uu sheegay in soomaalidu ay reer guura ahayd laakiin tahriibku uu yahay wax ku cusub
soomaalida oo reer baadiyaha ahi waxay u guuraan deegaan iyo caws iyo dhulka aan qalin kalahayn adigu dhaqaalaha xoolaha geedigoodu si xoolaha ugu dhaqaaloodaan buu la xiriiraa laakiin taariikhtu waa nooc muwaali wa waa xusuus wacaan iyo waali weeye kuwa dibadda jooga iyo kuwa gudaha jooga qaar baa xidhiidha dawurada tustusay iyo cudur ay yidhaahdaan buufis oo waali ah waa ku dhaca
garad cabdulaahi cali ciid ayaa ka warramaya sida ay waalidiinta iyo odayaasha dhaqankuba ugu caalwaayeen inay dhalinyarada ku qanciyaan inaysan tahriibin
anigu hadda u oday miihi laba nin oo waaweyn oo aan dharay ayaa niba mar tahriibay mid wuxuu ka tegay khaliij turkiyuu maray oo laba goor kusoo noqday griiguu maray ilaa serbiyuu tegay bulgaariyuu tegay hungari buu tegay waxaasuu maray hadda wuxuu joogaa sweden la yaabna yahay nolosha meeshaa nooceeda waxay moodayaan nolosha carlada taallaa mid ka fiican tii ay haysteen waxay moodayaan ninkaa qurbaha jooga inuu ka caqli badan yahay waddanka dhexdiisa dadka jooga ama ka tala fiican yahay kuwan dhalay bil masalan waan ka celin kari waay taariikhtaasi baladoogo marka shacbuulaahi wixii loo sheegaa nin meel u caddahay meelay ka mido wax kastoo isimadu ay u sheegaan iyo wax kastoo ay sheegaan dad maqalaya maaha haba yaraan
ugu dambayntii hooye saynab aabe ibraahim iyo hooye safiyo ayaa fariin u diraya waalidiinta la midka ah ee iyana halista ugu jira inay xaaladooda oo kale lasoo gudboonaato
inta islaan oo ashahaadato ummadda islaamka ah inay tahriib aniga kula talin maha ma kula talin xanuunka aniga isoo gaaran ka arkay dhibaato waayo dhibaato qarash dhama haysatid maxay ahayd nolol ma haysatid qof cugaadi ma haysatid inta islaan waxaan kula talin lahaa inay ilmahooda wixii ay ku tahriibi lahaayeen ay wax ugu qabtaan waddanka dhexdiisa
iga dambe waxba ilmahooda qarashka badan u gelayo inay ilmahooda intay wacyigeliyaan ayda waxba a u bixinina waxba iska bixinina ilmaha cishta dadka soomaaliya waa qaali dhul hodan ibaan haysana ilmaha iyo dadka waayeelka in lis baraarujiyo waddankii maadaama lagu qutarabiyo yaa la doona hantay macan waa middan hoy laga orana la yiri
wallaahi waxaan kula talin lahaay qofkii la kabaqayo oo runtiisa ha aamino ilmihiisana yuu iska dhaqaajinin oo shaydaan yuu gacanta u gelinin waxaan ugu mahmaahay maalintuu baxaayay intuusan bixin koor baan waxaan ku yiri abaa duro hooyo liibaan liibiya liibaan ma taalo ha isku hala ha isku miyeysanan ku yiri liibiya liibaan ma taalo ha isku aadi ma garataadi marka hooyo xafiiseeba magaaladeeda xafiisa ku leeyihiin markii cirga la soo daynayo ama la fasaxayo waxay ku leeyihiin xafiisada halkaa ii geey halkaa lacagta ii geey bal ilaahan kugu daariyo ka war xamar bayda ku leeyihiin wixii cidhibtanay lahayna lama hayo ma garataadigu
way caddahay in meelaha ay Soomaalidu kaga nooshahay geeska Afrika ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn oo tahriibka uu qayb ka yahay laakiin dhalinyarada oo tahriibta oo maskaxdii iyo xoogii curdanka ahaa ee bulshada uu meesha ka baxaa xal uma aha waddan ama bulsho rajo kale mustaqbal wanaagsan iyo horumar hogaamiyaasha Soomaalidana waxa mas'uuliyadii ay ka saaran tahay ka shaqaynta sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka amni iyo kuwa dhaqan-dhaqaale ee sababtooda ay gacanta ugu weyn iyagu leeyihiin inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska VOA oo ah barnaamij cusub oo aad bishiiba laba jeer ka dhageysan doontaan maalinta isniinta ah idaacaddan VOA laanta afka Soomaaliga intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmaynana waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo amaan Allah
aad ayuu maasiyahay maxamed colaad xasan oo barnaamijka ilayska VOA nala socodsiinaya dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban waxaa soo jeedinaysa Zainab Abuukar
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban qaraxyada inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ayaa sabab qasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur baaxad leh weerarada ayaa dhacaya xilli howlgallo kala duwan ay socdaan isla markaana ciidamo si gaar ah loo tababaray amniga Muqdisho loogu talagalay haddaba dhibaatada amniga ka jirta magaalada Muqdisho ma waxaa wax looga qaban karaa ciidamada oo kaliya mise waa mid wada shaqaynta hay'adaha amniga iyo shacabka u baahan waa mowduuc ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban waxaan ay gala qayb galaya Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka iyo Cabdi Nuur Hurre Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho waxaan su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Daahir Cabdullaahi
dawladdu intaas ciidamo aan ma jirto oo ciidamo badan baa la isku keena si amniga xamar yani loo sugo saasay tahayna waxaad moodaa habacsanaan weyn inay ka jirto amniga magaalada Muqdisho maalin kasta shacabka Soomaaliyeed yani iyagoo canshuur iyo dakhliba laga qaado bay ku baabaahayaan ii sheegay qasaare weyn baa ka dhacaya dawladdiina inta ciidamo boolis amniga yani military meel kasta checkpoint naba sugid wax kasta waxaad moodaa inay xarid yani ay dadaal muujinayso jidadkii xiray yihiin marka waxa muuqata inay dawladdu hadda ay u muuqato inay amniga magaalada Xamar ay khaati ka taaginto waxba ay ka qaban laadahay
Cabdi Nuur Hurre Xasan
aan seenab aan waan mahadsantahay walaalwaan kaaga mahadcelinna waqtiga aad noo siisay inaan ku muujino fikradeena waxyaabaha ka taagan caasimada dalka oo runtii marba marka dambeysa imaanayaan waxyaabo badan oo aan lagu farxayn halka gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan wuxuu ku jiraa in la helo ciidan tayaysan oo leh adeegyadoodii wax maaratay loo baahnaa inay u kaabin noqdaan oo ay ku gudan lahaayeen howlgalladooda halka gobolka Banaadir wuxuu ku jiraa in ay ka wada shaqeeyaan maxaa iraahdaa qaybaha kala duwan ee ciidamada shacab wax u yaala maahan shacabku maato iyo maxaas waxba lagama raadiyo ayagu unbaa loo shaqeeyaa marka dawladdu dib hasugu laabato halana timaada taatiko iyo waxyaabo badan oo maaratay horey lagu socon karo amniga waddankana lagu sugi karo
haddaan dib ugu laabto Daahir Cabdullaahi Cumar waa dhageysanaysaa Cabdi Nuur wuxuu leeyahay mas-uuliyadda amniga ma ahan mid u taala shacabka ee waa mid saaran hay'adaha kala duwan ee amniga dawladda mana ahan buu yiri in meesha hadda la taagan yahay la sii taagnaa adigu muu aragtaa doodiisa mid meesha ku jirta
wallahi horta ii sheegay Seenabay halka gobolka Banaadir horta ciidan kaliya ma sugi karo ciidanku amniga horta wuxuu sugi karaa waxa weeye askariga $100 qaadanaya oo dhiilna laga sugayo asagiina dee ii sheegay nolol u baahan boqol ka badan hadduu helo amniga faruu ka baxaya marka hadda inta ii sheegay xilibaanku 3500 uu qaadanayo ama 3700 askari wadada taagnaana uu gaajaysan yahay amni horta waxa la helayaa ilaa askari xuquuqdiisa uu helo amniga gobolka Baraadir aad ma noqonayo wada shaqaynta shacabku waa muhiim shacabku inay gabanayaan badmooda marka isaga ha gabadeen laakiin maalin kasta waa kala horeeyaan way isku xigaan ayuu gabanaya haday gabashada ku sii wadaan waa kala horeeyaan maalin kasta waa dhamaanayaan 150 waligaa saasay u soconayaan marka waa ogeytii ugu dambeysay mararkii ku xigay waa ogeyd marka shacabka waxaan leeyahay war dawladda kaliya wax ma qaban kartee waxa meesha labada qolo oo siyaasadda isku haya waxa ku dhex dhimanaya waa ininkee amniga ka qayb qaata inay ka qayb qaataan ba xal ku jira
Cabdi Nuur waa dagaysanaysa dooda daahir wuxuu leeyahay xal kuma ahan in ciidamo fara badan la soo dhoobo wadooyinka ee waxa maqan kaalintii shacab adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
waa maasantahay daahir fikradaas fikrad ka duwan baan qabaa una maleyn maayo shacab daalan oo dhibaataysan oo duruufo kala duwan oo nololeed qaba oo nololeedka la daala dhacaya in ay xog iska saaraan ammaanka iyo waxyaabaha ka dhacaya maalintii environmentigooda amni dowladda qaban weysay oo hay'ada dhana ammaan leh oo lagu talagalay oo ciidamo khaas leh waxay gabeen inaan shacab iyo maxas iyo maata laga raadin bay ila tahay oo maaratay masuuliyaddaas ayagu dib isku laabtaan wax iska bedelay sameeyaan oo horey markaas day wax wadi karaan iyo haddii kalaba markaas shacabka ay jawaab ku celiyaan bay ila tahay
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
Seynab horta xaqiiqda marka laga hadlo shacabku waa dhibaataysan yahay taa la isku mahayo ama si qarsoon ha loo dilo ilaa ii sheeg 91 ilaa hadda shacabka Soomaaliya waa yani dhibaataba haysata dee shacab waxaa jira intay ii sheegee wadada qasaarada ka leexdaan garta meesha laga jiro xalkoodana keena marka shacabka Soomaaliyeed horta waa ka hurdaan Allah sulaysiiyo dhanka dowladda markaan fiiriyo ii sheegee dowladda waxaan leeyahay dadkan canshuur baad ka qaadaan ininka mas-uuliyadooda qaaday isaga madaxtooyada aageedii baan ugu badal inta ay ku leenahayaan marka horta mas'uuliyadda nimanka mas'uuliyadda dalka qaaday ba horta wixii dalka ka dhaca ilaahayna kala xisaabtamaya ayaguna ka mas'uul shacabkuna maalin kasta ay ku leenahayaan magaratay dawladdu hadii aysan waxan wax ka bedelin oo amniga gobolka Banaadir aysan waxba ka qaban karin shacabka Soomaaliyeed waa kala daran yahay shacabka gobolka Banaadir baa culays ku qabanaya dhaqaalaha ugu badan ayaga laga qaada anuu marka waxa oran lahaa inta kacdaan oo kacdoon samaysaan halkiina iyo aayihiina iyo danihiina inaad ka tashataan nimanka halkaa buurta saaran inaydan amni ka sugin baan oran lahaa
haye Cabdi Nuur Hurre Xasan
Seynabay walaal waxaa jirta dhacdooyinku haddii maaragtay qaabka wax u socdaan aan laga bedelin mar walba waa kuwa maaragtay imaanaya ciidanka waa ka dabcan waa kala qayb ciidamada qolo walban waxba lagu yaqaanaa amniga gobolka Banaadir waxaad moodaa in dowladdu ay ka adkaan la'dahay lagana sugayo meelo kale oo ka baxsan gobolka marka haddii ay ku mashquulaan meesha imaada ciidda hareeraha ada ah oo gobolka Banaadir ay dhaafi la'yihiin waxaa haboon in ay la yimaadaan maaragtay ay keenaan meesha cid meesha wax ka qaban karta ammaanka horey wax u wadi karta shacabkuna dee mar walba mastii maaragtay dhegeysan karaan hadalla macaan oo aan waxba la soconoo maaragtay la oran karo waa jugjug meeshaada joog sidaadana dee waxaa la rabaa in ay wada socdaan ficiladu iyo waxyaabaha maaragtay isbedelka ah iyo waxyaabaha shacabka dhagahooda kusoo dhacayo oo ayna noqon macnaha shacabka iyo dadka maaragtay dowladduba ah dibiga dowladdo dhegihiisa waxsan ay maqlayeen dhayuusan aysan arkin
howlgallo kala duwan ayaa socdo ciidamo ayaa la tababaraa oo booliis ah oo si gaar amniga loogu talagalay haddana qaraxyada ayaa kasii socda magaalada Muqdisho guud ahaan dhibaatada amniga magaalada ka taagan maxaa wax looga qaban karaa
ayagu hadda waxay isleeyihiin wax dadaal labayda xarin amniga magaalada Muqdisho ciidamo hor lay keeneen saldhigyada u kala qaybiya jagmeyteedu way badiyeen saasay tahayna waxaa is oranaysaa marka hadda xamar aad ku wareegto waxaa is leedahay niyo qaraxan ka dhacaya hadda ee sayidka oo kale xaggee uu soo maray inta jida waa hareereysan jagmeyteeda yaalla anigu ma aaminsan dowladda dhexdeeda haddaysa wax ka jira inuu qarax aagaas uu ka dhici lahaa halku marka wuxuu ku jiraa horta marka koobaad tayada xagga ciidanka saraakiisha ciidanka waxaan waa inaan nidaam loo kala sameeyo. Hadda marka aad fiirisid barbariya culus baa jira dhanka ciidanka, marka la fiiriyo Almino waxaad arkaysaa ciidamo wadooyinka taagan oo tuuto kala gaar ah qaba ii sheega si uu kala gadisan waxay sugayaan aadan garanayn.
Cabdinuur Hurre Xasan, adigoo soo koobay gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Waxay ila tahay walaal, waxa weeyaan horta waxaan seenabay la iska indha tiri karin maaragtay dowladdu iyo maaragtay lagu jiray bilo badan oo xasilooni ah oo maaragtay xoogaa aan la inkiri karin xoogaa maaragtay horkac uu jiro dhinaca amniga, laakiin meel ay jiraan u baahan in la gufeeyo oo daldaloolo badan ay jiraan. Halkuna wuxuu ku jiraa waxa weeyaan in la sameeyo ciidamo u gooni ah xasilinta gobolka Banaadir, leh taliyo gooni ah oo lagula xisaabtami karo. Hadduu shaqadiisa gabana uusan noqon geed meesha ka baxaya, berri lagula xisaabtamo wixii maaragtay la dhihi karo waa mudan yahay in la marsiiyo. Waxyaabahaas oo dhan haddii aan la sameyn waxaa imaanaysa maaragtay dhacasa in waxyaaba badan ay soo laalaabtaan sidii tii ugu dambeysay oo kaleeta ah. Aan haboonayn falal amni darro ay dhacaan habeenkii ay dhacaan. Marka si guul looga gaaro dhinacaas amaanka waxaan soo jeedinaa ka aqoonyahan ahaan oo gobolka Banaadir ku nool in la sameeyo isku xirnaasho hay-adaha ammaanka.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdinuur Hurre Xasan oo ka mid ah ardayda wax ka barata jaamacadaha Muqdisho ee Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Zeynab Abukara ay ahayd oo soo jeedinaysay dooda gaaban. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena Qurba Jaamac Buula Jaamac. Wakan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena Qurba iyo Qormada Toddobaadka. Toddobaadkan dhegeystayaal Qurba waxaanu ku soo qaadanaynaa barnaamijka suugaanta caruurta ee lagu qabtay magaalada Stockholm ee dalka Sweden. Barnaamijkeena waxaa iigu martiya oo igala qayb galaya Fadhan Yuusuf Jaamac iyo Sayid Axmed Maxamed Yuusuf. waxaana weydiiyey ugu horreyntii inay la wadaagaan aragtidooda ku saabsan sida ay hawshu u dhacday.
Bismillaah, horta runtii wuxuu u dhacay si aad iyo aad kabtii aan loo qiyaas karin, quruxna badan. Barnaamijkuna sidaa ku saabsanaa dhaqanka iyo suugaanta caruurta iyo dhalinyarada waayeelka intagu uu kusiiyey, laakiin wuxuu ku magac dheeraa caruurta iyo suugaanta dhaqankooda. Jimcihii ayuu bilaabmay runtii 5 galabnimo marka hesaacadu, waxaana baxay runtii brograamo aad iyo aad u quseeya dhalinyarada oo xooga saaraya hadday tahay luuqadooda, hadday tahay dhaqankooda, intagu ku saabsan dhaqankeenii Soomaaliyeed iyo waalidku sidii ay dhaqankeenii hore u ahaa ee ahaa maragtay in caruurta sidii dhaqankeena ahaa loogu soo barbaarin jiray, hadday hooyada tahay, hadduu aabaha yahay, yacni hees caruureedkii aan isticmaali jirnay, dhaqankeenii nolosheenii ay maragtay kusoo korsanay. Taana runtii aad iyo aad waalidiin badan oon aanu ka mid ahay aanu u taageernay kuna faraxsannahay.
Aad aad ayaad u mahadsan tahay Hodan Yuusuf. Sayid Axmed, saad u aragtaa adiga Hodan siday wax u dhaceen bay inoo kala dhigdhigtay, waxyaabahaas Hodan ay sharaxday iyo qodobadii kale ee meesha lagu soo qaaday anfacooda iyo sidii loo soo bandhigay?
Runtii waxa aan dhinacaan runtii caruurta waxaa imika waa sanadkii baan filaya, sanadkii 3 ee barnaamijkan ururka badda cas ay sameeyaan. Ururka badda cas waa urur ka dhisan halkan Stockholm, laakiin 3 sannadood ee imika karib yahay kii 3, labadii dambe waxaa laysla gartay oo in la doonayaana runtii saa kusii socdo in caruurta ubadka gaar ahaan yaryar ilaa dhalinyarada xoogga la saaro, oo dee waynu garanaynaa qurbaha baahi badan baa taalla. Baahidaasaa runtii iyadoo laga jawaabaya ayaa la yidhi waa bal aynu xagga caruurta aynu xoogga saarno. Caruurta waxaa jira
anfacooda ka war waxyaabihii la soo bandhigay sida ay caruurta iyo waalidiintu u anfacayaan.
Waxa ugu muhiimsanaa caruurtu inay iyaga laftooda horta inay ka qayb qaataan, oo sanadkii horena waan ku daray laakiin sanadkan 2 shalay iyo maantaba, oo shalay oo ahayd sabtidii iyo maanta oo ahayd axadii, waxaan ku daray in caruurtu iyaga laftooda ka qayb qaataan oo ay sameeyaan masraxiyad iyagu ay sameeyeen, iyo mid lala habeeyeyda oo ay halkaa kusoo bandhigaan. Mid waxay ka hadlaysid afka, maadaama af soomaaliga uu inta badan ku adag yahay caruurta ku dhalatay qurbaha, in balqaabka ay ugu hadlaan iyo sida magaranaysa qaladaadka ku jira iyo sida dee afka ay ugu baahan yihiin ayay ka sameeyeen masraxiyad yar oo riwaayad yara. Runtii aad iyo aad baa looga helay.
Ayaga un inaan laga hadlayna ayaga laftirkooda ay hadlayaan Hodan Yuusuf
ay hadlayaan, ha taasaa runtii aad iyo aad dad badan u xiiseyno. Dhiirigelinta ugu weyn halkaasi ka socoto sanadka dambe oo kale waa inay saa uga qayb qaataan.
Waaye Hodan Yuusuf hooyo ahaan, waalid ahaan, iyo waalidiintii kale ee meesha kasoo qayb galay adigoo dareenkooda soo gudbinayo, barnaamijyadan oo kale ma ahayn kuwa Soomaalida caada waa oo qurbaha lagu arko, badanaa barnaamijyo dadka waaweyn loogu talagalay unbaa dhici jiray. Sidee ayaa loo dareemay jidkan cusub ee la qaaday? Maxaase la isleeyahay waa laga faa'iidi karaa?
Horta maasha allah, runtii waxaa loo dareemayaa waxay tahay oo keliya bilowgii u horreysay markii barnaamijka la bilaabay ee caruurta lagu bilaabay. Runtii waxaan ka aragnay faa'iido badan iyo feedback badan, haddii xagga waalidka tahay, haddii xagga caruurta tahay, taasoo ay caruurtoo kale adnaan xooga saaro waalidiinta mar walba u baahan in caruurtoodii dhaqanka iyo maaragta hidaha loo baro, aanbad dibadda looga soo xareeyo maaragta dilmihii la tababaro. Laakiin haddaan caruurto keliya aan kusoo tusaale qaato hooyo ahaan, caruurteyda waxaan ka arkay caruuraha kale walaalahay aan ka arkay, waxaa ka mid ah inay xiiseynayaan af soomaaligu, inay xiiseynayaan barashadiisii iyo heesihii dhaqanka aynu lahayn hooyooyinkeen ay kusoo heesi jireen, inay xiiseynayaan heesihii maxajeeda sheekooyinkii laga sheekeyn jiray sida arraweelo iyo waxyaabihii badnaa. Runtii way aada iyo aad iyaga laftigoodu ay ka muuqato inay yihiin deqaar u heelan oo u taagan oo luuqadii Spanishka hadii luuqadii kale markay iskarab dhigaan, runtii iyaga laftigooda faa'iido badan ay u tahay. Taan tusaale halkan kugu siinaya, markii sanadkii horeysay la qabtay caruurtii oo kale dan kasoo bilow qaato markay arkeen yacni masraxiyaadka walaalasiid oo kale uu sheegay, iyo hadday kusoo qaasaan waxyaalahay ka faa'iideen inay maanta iskuulladii kaga magacaaban yihiin oo iskuulka dhigtaan oo kale caruurihii ka qayb galay oo dhani ay ka muuqdaan oo yihiin caruur luuqadoodii mudash marka ahayd ambay u dhasheen afkoodii hooyo inay maaragtay kor u kobciyeen luuqadoodii kale Suudishka ahaydna ay kor ugu kacday. Sidii ognahayna qurbahooda ogtihiin luuqadda qalaad lama baran karo, inta aad luuqadda Soomaaliga aad ka baratunba runtiinta kalena aad ku kabi kartaa. Marka runtii aad farxad badan, waalidiinta laftigooda kursooyin u baxay baa jira oo ah dhaqanka qaabka waalidku ilmaha ula dhaqmayo, dhaqankeena siduu ahaa. Waalidiin badan laftigood waxaa jirta shalay tole caruurtooda ay dayacnaayeen, laakiin maanta feedback badan kasoo celinaya.
Ugu dambeyntii barnaamijkeeni gabagaba ayuu ku dhow yahay, marka waxaan rabaa inaan labadiinaba idin siiyo fursad. Sidee isu qabanaysaa waalidiinta qaarkoodna inay rabaan weli sidii hore inay wax u ababiyaan oo canaantii iyo garaaci caadiya noo ahaan jirta ay isticmaalaan, haddana lagu wacyigeliyo in arrimahaasu aysan sharcina ahayn, cunuga maskaxdiisana u fiicnayn? Sidee isu qaadanaysaa? Aan ku horeeyo Sayid Axmed,
arrimaha ugu waaweyn baaba yahay runtii arrimaha ubadka iyo waddankeeni iyo sida loogu dhaqmi jiray iyo halkan sida u kala duwan yihiin.
Aan Hodan nasiiyo, Hodan Yuusuf, sidee u aragtaa siday isu qabanayaan sidii annagana loo soo koriyey iyo sida hadda la doonayo ilmaha qurbaha in loogu koriyo?
Suugaanteena iyo marata Soomaaligeedana ay ku tahay oo dhaqamiyan ay ahayd hooyadu hadday rabtay ilmaheeda inay la hadasho inay kula hadli jirtay suugaan ahaan ay wax ugu sheegayso. Marka aan waxaan kara wax isku qaban karaan dhaqankaasi dhaqan adag oo runtii dee qof walba aanu ilmihiisa ma jeclayn naftiisana aanu la jeclayn ayuu ahaa. Iminkana run ahaanti waxaad muddaa in laga koray oo laga weynaaday wax la fahmay, ilmaha dhaawaca gaadhaya iyo damajka gaadhaya haddii dil tahay iyo haddii wax kalaba tahayba aynu ognahay dhaawac uu geysanayo haddii bulsho uu kula dhaqmayo iyo hadduu kula dhaqmayo maragtay iskuulkiisa iyo noloshiisaba iyo futurekiisa dambe inay dhaawac u tahay. Marka taasna waxaan u arkaa kulley in la isku qaban karo ay tahay diinta oo in xooga saarno diintanasna tiraan ula dhaqano iyo maxala dhaqankeena oo runtii isaga laftigiisu kasoo horjeeda oo aanay ahayn laakiin waqtigeeni hore ay jahliyadu inoo geysanayno kule ka gudubno.
Labadiinaba aad baan idinkaga mahad celinayaa waqtigiina.
Xubinteenu
qurbe toddobaadkan oonu dhegeystayaal kusoo qaadanay kulan suugaaneedka caruurta ee ka dhacay dalka Sweden, khaasatan magaalada Stockholm, oo ay igu marti ahaayeen Hodan Yuusuf Jaamac iyo Sayid Axmed Maxamed Yuusuf. Waanaga intaasan iyo kulantideena dambena, ismaqal dambe oo xiiso leh.
tahay intaasina dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynay barnaamijkii Qurbe uu soo jeedinayay Jaamac Buule. Jaamac, halkaad uu nagala socotaan waa Washington. Haatana balan ku wada nasanno heesta gaarsiira iyo codkii Axmed Muuge Dhiibaan.
معاني الله أن حرستي أحمد موغليباني هيسكا قاسرها يا قبقبو واحدة عديني هبين نمو وادان دوري أنيو أحمد عن الشيخ ودنكون عرفنا سداسيو ونبت قليو
Only Thank you.